Лукашэнка ўжо амаль 15 гадоў адзіны ўсеўладны кіраўнік 10-мільённай краіны. Дзяржаўныя медыі стварылі вобраз мудрага, чыстага, непагрэшнага кіраўніка, якога любіць і аднадушна падтрымлівае ўвесь народ. Здавалася б, гэта павінна было б поўнасцю задаволіць яго прагу да ўлады, перамогаў, славы, велічы, але вось атрымліваецца, што статусу палітычнага трыумфатара яму недастаткова. Ён увесь час імкнецца стаць кумірам тысяч заўзятараў, перамагаць пад шум трыбунаў. Што гэта такое? Патрэбнасць у пастаянным допінгу ў выглядзе штодзённых перамог? Ці рэалізацыя дзіцячай мары стаць спартовай зоркай, пра што ён сам казаў у некаторых інтэрв'ю? Спадар Лукашук.
Мне падаецца вельмі цікавым увогуле тая ўвага, якую Александр Лукашэнка надае спорту і свайму ўдзелу ў ім. Калі нават паглядзець гістарычна, скажам, у старажытным Рыме, гладыятарскія баі былі месцам, на якім прысутнічалі ўсе ад імператара да народу. Тое, што прэзідэнты, кіраўнікі розных краінаў часам займаюцца спортам, не сакрэт. Напрыклад, той же самы прэзідэнт Амерыкі Барак Абама, баскетбалісты, ходзіць на матчы баскетбольных камандаў. Папярэдні прэзідэнт Джордж Буш быў уладальнікам спартовай каманды, цікавіўся бейсболам, таксама не скрывае свайго захаплення дзюдо, былы прэзідэнт Расіі ці там горнымі лыжамі. Але тут мы бачым нешта іншае. Тут мы бачым жаданне татальнай перамогі. Мне здаецца, што гэта гаворыць толькі пра адно, што чалавек успрымае свет выключна як то, што называецца гульня з нулявым вынікам. Альбо ты перамог, альбо ты прайграў. Калі ты здаўся і стаіш перада мной на каленях, тады я цябе магу дараваць ці не. Яшчэ вот адзін крок, і наступны мы будзем узгадваць словы Горкава, калі вораг не здаецца, яго знішчаюць. Вот эта лексіка перамогі, мне здаецца, на аднолькавая, што ў палітычным, што ў сацыяльным, што ў спартовым вобразе кіраўніка дзяржавы. 3 гады таму перад прэзідэнцкімі выбарамі у Менску адбывалася гульня хакейнай каманды клуба прэзідэнта з камандай прэсы Расіі. Гульня адбывалася ў парку Горкага, у спорт комплексе юнацтва. Мне ўдалося здабыць тады квіточак, якраз было да выбараў дзён 10. Некалькі ўражанняў з гэтай гульні. Вся заля была запоўненая вучнямі Суворавскай вучэльні, якіх прыгналі туды больш чым за гадзіну. Яны все сидзелі і чакалі. Адна трыбуна была для гасцей, на якую панура прыцягнуліся куча там міністраў, рэдактараў дзяржаўных газетаў. І вось выязджаюць дзве каманды. У камандзе прэсы Расіі гуляюць журналісты. У камандзе прэзідэнта гуляюць прафесійныя гульцы, сябры зборнай Беларусі, якія гулялі ў вышэйшых лігах, удзельнічалі ў чэмпіянатах свету. І некалькі аматараў, сыны яго, ён сам. І вось першы тайм сканчаецца з лікам 2-1, выйграе беларуская каманда. Перапынак, расійская каманда выходзіць на лёд, беларускай няма. Няма 5 мінут, няма 10 мінут, яны з'яўляюцца на лёд праз 25 мінут. Яны все панурыя, яны выглядаюць проста стварамі як забойцаў. Яны выходзяць на лёд і далей яны проста знішчаюць гэтую каманду. Настолькі відавочна, што адбылося ў гэтыя 25 хвілінаў. Настолькі это была ўжо не гульня, а збіць все просто, это далеко выходило за межи товарыской гульни. На ей был еще один эпизод, буліты. Там не выдаляют людей, а коли порушение, значит, призначают буліт. Лик шталту 15-2. Некому там за матеров дадут зараз закинуть еще джайбу российцам. И Лукашенко кричит: Иван! Оказывается, это самый некий там лепший гулец, мастер спорта международного класса. И в этот момент при лику 15-2 президент примушает его закинуть еще одну шайбу. Это было добивание до опошнего конца. На поставе вас гэтага, у меня было интервью с CNN, і я кажу, пасля гэтай гульні на выбарах прэзідэнт набірае 82% галасоў. Я памятаю, што мне гэтую лічбу менавіта пасля гэтай гульні стала відавочна, што чалавек прымае толькі такі вынік, толькі татальная перамога.
Спадар Класкоўскі, а вы як лічыце, сапраўды вось для Лукашэнкі ідэя перамог, праблема перамог, гэта светапогляд, гэта вобраз жыцця, і па-іншаму ён не ўяўляе, хоць у палітыцы, хоць у спорце?
На мой погляд, тут працуе комплекс чыннікаў. Першае, што ляжыць на паверхні, гэта вось патрэбна спартовая гэтай перамогі як складнік іміджу, таму што Лукашэнка спавядае імідж моцнага лідара, ну а моцны лідар, ён павінен ва ўсім быць моцны. І спорт гэта менавіта тая сфера, дзе моц праяўляецца ў такім аголеным, у першабытным выглядзе. Аднак я думаю, што гэта толькі частка тлумачэння, і сапраўды тут магчыма варта карыстацца не толькі паліталагічным інструментарыем, але і інструментарыем са сферы псіхалогіі. Таму што вось псіхолагі кажуць, што дарослы чалавек стараецца кампенсаваць, дабраць тое, чаго не дабраў у дзяцінстве. Я фактычна належу да таго самага пакалення хлапчукоў, што раслі ў 60-е, на пачатку 70-х гадоў. Я памятаю, гэта была эпоха трыумфу савецкага хакея. І тады гэта ўсё ўзнімалася на вялікую ідэалагічную вышыню. І натуральна, калі там на чым чэмпіянаце свету асілкі з савецкай зборнай атрымлівалі кубкі, медалі. Я думаю, што многія хлапчукі хацелі апынуцца на іх месцы. Тым болей, што ў вёсцы тады небагата жылі, я памятаю, не кожны мог сабе дазволіць канькі купіць, клюшкі. У кагосьці з цягам часу усе гэтыя комплексы выветрыліся, а камусьці вось гэтыя эмоцыі, гэтыя летуценні запалі глыбака ў душу. І вось калі ўявіць сабе, што ў чалавека здзейсніліся мары, якія здаваліся вось недасягальнымі ў палітычнай плашчыні, ён дамогся таго, чаго хацеў, то, відаць, настала чарга рэалізоўваць увесь рэестр, так бы мовіць, летуценняў. Тут яшчэ ёсць і момант такі ідэалагічны, можа, ў некім сэнсе нават беларускі прэзідэнт апынуўся закладнікам дзяржаўнай ідэалогіі. Сэнс гэтай ідэалогіі, што ёсць адзін палітык, і ён мусіць быць першым ва ўсім. Ён лепей за ўсіх ведае, як сеяць, як жаць, як там заліваць бетон. Ну і натуральна, па логіцы рэчаў, ён у хакеі мусіць быць найлепшым. Так што ў гэтым сэнсе ўжо прайграваць гэта замах на дзяржаўную ідэалогію, калі хочаце.
Нагадаю, вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму, чаму Александру Лукашэнку абавязкова патрэбныя перамогі. Вядзе гутарку Валер Карвалевіч.
Можа, у такой празе да спорту нічога дрэннага няма. Можа, як даводзяць афіцыйныя медыі, праз гэты культ спорту ствараецца прывабны вобраз Беларусі як спартовай дзяржавы. І, дарэчы, краіна мае зусім недрэнныя спартовыя поспехі апошнімі гадамі. І ў будаўніцтве 20-30-лядовых палацаў у райцэнтрах падчас крызісу таксама нічога дрэннага няма. А прэзідэнт падае народу прыклад здаровага ладу жыцця. Як вы на гэта глядзіце, спадар Лукашук?
Ни один президент ни в одной краине свое хобби не может выкористовывать державные сродки для его задовольнения. Хоккей вельми дорогий спорт. Побудовать ледовые палацы, это же не Финляндия, это не Норвегия, на Гомельщине, подтримливать их у працовном стане, это вельми дорого, это великая потреба энергоресурсов. Специальное обсталевание сегодняшнее, форма сама, коньки, все это настолько дорого, что ни про який массовый характер и оздоровление говорить не приходится.
Спадар Класковскі, як вы лічыце сама ідэя культу спорту ў краіне, як да яе ставіцца?
Увогуле, канешне, сучаснай еўрапейскай краіне патрэбна і добрая спартовая інфраструктура. Нават калі краіна не надта багатая, трошкі нешта трэба і новы рост будаваць, таму што мусіць быць умовы для гарманічнага развіцця асобы. Цяпер жа пераважна атрымліваюцца такія пачомкінскія вёскі ў выглядзе гэтых дарагіх сапраўды і не надта эфектыўна выкарыстоўваемых спартовых аб'ектаў. Таму што хакей не самы масавы і вельмі дарагі від спорту. Можна было б, я думаю, за гэтыя грошы пабудаваць шмат болей прасцейшых спартовых пляцовак у розных мікрараёнах, а іх катастрафічна не стае. Там, дзе ёсць некія спартовыя арэны, там усё пераведзена на камерцыйную аснову. І што ж тычыцца п'янства, алкагалізму, якое расце вось такімі шалёнымі тэмпамі, то гэта якраз следства таго, што фактычна сістэма працуе толькі на паказуху. Разам з тым, продаж алкаголю гэта таксама камерцыя, гэта дае добрыя грошы. І таму атрымліваюцца такія фарысейскія развагі пад здоровый лад жыцця, разам з тым народ просто спойваюць.
Вось з таго эпізоду, пра які расказаў Александр Лукашук, калі ён сам прысутнічаў на хакейным матчы з удзелам Александра Лукашэнкі, вынікаюць цікавыя высновы. Нема сумневу, што, напрыклад, у палітычнай сферы Лукашэнка даволі рацыянальны палітык з выдатнай палітычнай інтуіцыяй, адчуваннем соцыуму яго ментальных імпульсаў. І ў гэтым з ім цяжка спаборнічаць. А вось калі Лукашэнка надзявае спартовую форму, то ўсе гэтыя таланты раптам знікаюць. Прага да перамогі засланяе, здаецца, здаровы сэнс. Яго каманда перамагае, каманды, складзеныя з алімпійскіх чэмпіёнаў, з былой зборнай СССР ці канадскіх прафесіяналаў з НХЛ. Падаецца, што сам Лукашэнка абсалютна не адчувае фарс сітуацыі і мусіць сапраўды лічыць сябе выбітным хакеістам. Як гэта патлумачыць?
Цяжка ведаць, што насамрэч ён думае пасля гэтых перамогаў. Скажам, пасля той сакрушальнай перамогі над журналістамі Расіі, Лукашэнка пад'ехаў, цэлая была цырымонія, потым фатаграфаванне нацягнулася хвілін 20. Уручылі нейкія спецыяльныя прызы, нейкія каробкі павыносілі, кожны гулец атрымаў. І ён як бы вельмі потым хацеў прызнання ад гэтых пераможаных, што вось ён з імі быў на роўнай. Магчыма, гэта таксама інстынкт папуліста. Я думаю, што яны пераканалі яго, і ён з радасцю гэта перакананне ўспрыняў, што гэта справядлівае і ровная гульня, і ён выйграе па заслугам. В цэлым, канешне, уменне прайграць дастойна, уменне ўспрымаць свет не так, як ты мусіш заўсёды быць першым. Відавочна, што маем справу з вельмі адзінокім чалавекам, які мае вельмі мала прасторы для таго, каб быць самім сабой, калі ты публічна, у цябе таксама, аказаецца, няма свабоды, ты мусіш толькі выйграць і толькі з разгромным лікам.
Депутат Лукашенко некалі любіў гуляць у футбол. Былыя дэпутаты згадвалі, што ён вельмі хваравіта успрымаў паразы. Стаўшы прэзідэнтам, калі ў сістэме няма зваротнай сувязі, калі нейкія людзі затачэння ўявім сабе ўвесь час нашэптуюць, які вы выдатны гулец, то тут можна і страціць самакантроль. І потым ёсць нейкія аб'ектыўныя законы сістэмы. У створанай ім палітычнай сістэме няма месца канкурэнцыі, як у палітыцы. Хто замахваецца на ўладныя прэрагатывы, той аўтаматычна абвяшчае адмарозкам, правады радзіны палітык, ён не пагрэшны, ён не пераможны. І вось гэта экстрапалюецца і на спорт. Калі сама палітычная сістэма выродлівая, то яна адпаведна дэфармуе ўсе іншыя сферы.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму Александру Лукашэнку абавязкова патрэбныя перамогі». У перадачы бралі ўдзел кіраўнік Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.